Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз білесіздер, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан, өмір баянынан дәрістер топтамасын өтудеміз. Біздің ең соңғы келіп тоқтаған тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларына радиаллаху анхума рұқсат бергендігі жайлы, хижретке рұқсат бергендігі жайлы тоқталып өткен болатынбыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хижреті жайында болмақ. Негізі қозғайтын тақырыбымыз пайғамбарымыздың Меккеден Мәдинаға қоныс аударғандығы жайлы болмақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер, ансарлықтармен, мәдиналық сахабалармен Ақаба келісім шарттарында бірнеше келіссөз жүргізгеннен кейін, Меккедегі қиыншылық артқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына көшуге рұқсат береді. Мәдинаға хиджрет жасаған сахабалардың кейбіреуіне тоқталып өткен болатынбыз. Өткен сабағымызда, мәселен, Абу Салама радиаллаху анху жасырын шыққан, кейін артынан меккелік мүшріктер қуып жетіп, жасаған қиыншылықтарын, көрген қиыншылықтарын тоқталған болатынбыз. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудың ешкімнен қорықпай Қағбаның жанына келіп, тауап жасағаннан кейін құрайыштықтарға айқайлап мен кетіп барамын. Кімде-кім қатыны жесір қалғысы келсе, баласы жетім қалдырғысы келсе баласын. Анау сайда кездесейік деп айтқанында өткен болатынбыз. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хижретіне келіп отырмыз. Тақырыбымыз сол. Абу Бакр радиаллаху анху сахабалардың бірте-бірте көшіп жатқандығын көреді, хижрет жасап жатқандығын. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келіп хижрет жасауға қоныс аударуға рұқсат сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сен асықпа. Маған Алланың хижрет жасауға рұқсат бергендігін күтіп жүрмін, содан үміт етіп жүрмін. Сен менімен қал" деп айтады. Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Я Расулалла, әке шешем сенің жаныңа, жолыңа құрбан болсын." "Солай ма?" деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: "Я солай" деп жауап қатады. Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыздың құзырынан шыққан бетте базарға барып екі түйе сатып алады. Арнай. Түгел. Ашамайнесімен, ерімен түгел әкеп үйіне бағады. Риуаят бойынша Абу Бакр радиаллаху анху сол түйелерді 4 ай баққан деседі. 4 ай. Кәдімгідей бағып, қағып, жаратып дайындаған екі түйені сапарға. Мүшріктер күннен күнге Меккедегі сахабалардың азайып жатқандығын көреді мұсылмандардың. Және бұлардың Мәдина қаласына жиналып, Ясирипке белгілі бір күшке айналып жатқандығын байқайды. Бұлар ана жаққа барып көбейіп алса, кейін бізге тыныштық бермейді деген ой келеді. Себебі олардың бүкіл сауда керуендері Мәдинаның үстімен өтетін болған. Сондықтан Құрайыштың мүшріктері дереу шешім қабылдап, Дарун Надуа деген жерге жиналады. Дарун Надуа деген Құсай ибн Келәб деген бір кісі болған, содан қалған үй. Қазіргі біздің неміз айтқанда парламент отыратын үй. Парламент үй біздің тілмен айтқанда қазіргі бүкіл Құрайыштың игі жақсы сол жерге келіп шешім қабылданатын болған. Құрайыштықтың бүкіл іс әрекеті сол жерде шешімдердің барлық қарарлардың бәрі сол жерде қабылданатын болған. Сонымен не керек? Құрайыштықтар мынандай шешімге келеді. Бұлардың басында жүрген Мұхаммедті Меккеден шығармау керек. Мына оларға барып қосылмау керек. Бұл оларға барып қосылса, олар одан үлкен неге айналып кетеді? Күшке айналып кетеді. Сонымен әртүрлі ұсыныстар айтылады. Ұсыныстың ең бастысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды өлтіреміз деп шешім қабылдайды. Енді тағы да бір дау туады, қалай өлтіреміз деген. Ешкімнің құрайыштықтар біздің қазақтың рулары секілді. Құрайыштың ішінде бірнеше атасы бар. Мәселен, алты ата әлім деген сияқты 300-дің ішіндегі. Немесе 12 ата байұлы, немесе жаңағы жалайырдың 12 атасы, немесе ананың бәленше атасы деген сияқты, Құрайыштың өзінің ішінде бәленше атасы бар. Бір ру болғанмен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солардың ішінен бір атасы Бану Хашим, немесе Бану Абдуманаф дейді бұларды. Бір атасы өзінше бөлек. Сол пайғамбарымыз сол атадан шыққандықтан, егер пайғамбарымызды біреу өлтірсе басқа бір рудан, пайғамбарымыздың руластары өлілгенше соның кегін алмай қоймайды. Ал ешкім ондай риске барғысы келмейді. Дауласқысы келмейді, жауласқысы келмейді. Сонымен мынандай шешімге келеді. Одан да бұның қаны Мұхаммедтің қаны. Бәрімізге ортақ болсын. Әрбір рудан бір адам шықсын, бір жігіттен шықсын. Олардың қолына өткір қылыш берейік, бәрі келіп бір сәтте шапсын. Солай өлтірейік Мұхаммедті. Осылай өлтірсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шыққан Бану Хашим, немесе Бану Абдуманаф, барлық руымен жағаласып жауласа алмайды. Бәріне ортақ болғандықтан. Амал жоқ, құнға келіседі дейді. Сондай шешімге келеді. Сөйтіп, әр бір рудан бір жігіт сайлайды. Қолына өткір қылыш береді. Сөйтіп белгілі бір күнді белгілейді, осы күні түнде өлтіреміз. Сол бұл болған жайттың барлығын, бұның барлығы жасырын жүріп атқан нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, Жибрийіл періште айтады. Осындай іс болып жатыр. Және сен бүгін өз төсегіңде ұйықтама, жатпа деп айтып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәл сол күні түсте әуелі Абу Бакр радиаллаху анхуға кіреді, бесін уақытысында, күн ыстық уақытта. Сөйтіп Абу Бакрдың қызметшісі айтады, Алланың елшісі деп тұр есіктің аузында. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, бұны риуаят еткен Айша анамыз радиаллаху анха, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерге бұл уақытта жайдан жай келмейді, келсе бір үлкен істен келіп отыр, кірсін деп рұқсат береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйге кірген соң Абу Бакрге қарап айтады, үйдегілердің бәрін, бөтен адамның бәрін шығарып жіберді. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, бұл үйде бөтен адам жоқ. Менің жанұям, ол сенің жанұям. Айтатын нәрсеңізді айта беріңіз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Абу Бакр, маған хиджрет жасауыма рұқсат берілді дейді. Абу Бакр айтады, «Я Расулалла, әке шешем, сенің жолыңа құрбан болсын, пида болсын. Менде екі түйе бар дайын деп отқан, біреуін алыңыз» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Жоқ, мен былай алмайым жай тегінге, құнын төлеп алам» деп алады, құнын беремін деп. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиді шақыртады. Алиге шақыртып, Құрайыштықтардың тастап кеткен аманатын қайтып бересің деп тапсырады. Құрайыштықтардың мына ми жүйесін істеуі бөлек. Пайғамбарды пайғамбар деп мойындамайды. Сиқыршы дейді, жынды дейді, жын қаққан дейді. Бірақ өздерінің қолындағы ақшасын, қаражатын, қымбат дүниесінің барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан басқа адам таба алмаған. Сенімді адам. Соған келіп бәрі тапсыратын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиге айтады, сол аманаттарды сен тапсырасың, және сен менің төсегіме келіп жатасың бүгін түнде. Сонымен Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның білуінің негізінде бір жоспар дайындайды. Жоспар мынадай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екеуі Саур тауының үңгіріне барып жасырынады. Сол жасырынып жатқан уақытта меккеліктердің айтып жатқан хабарын жеткізіп тұруды баласы Абдуллаға жүктейді. Сен келесің түнде, түнде келіп біздің жанымызға келіп қонасың, хабардың барлығын айтасың, таң атуға шақ қалғанда сен шығып кетесің. Сөйтіп меккеліктердің арасына Меккеден шықпаған адам құсап жүресің, әңгімелерін тыңдап. Екінші Амир ибн Фухайра деген қойшысы болған, қойшысын айтқан, Сен малды кешке өңгірдің ауызына дейін айдап әкелесің. Малдың сүтін сауып аламыз. Кейін Абдулла шығып кеткеннен кейін сен малды айдайсың Абдулланың ізін өшіру үшін. Асма деген қызы болған Абу Бакырдың. Сен тамақтасысың түнде деген. Айша анамыз айтады, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хиджрет жасайды дегенде біз азық түлігін ерекше дайындадық. Бір жақсы үлкен қаптың ішіне салып жатқанымызда аузын байлайтын жіп таппай қалды дейді. Асма беліндегі белдікті шешіп, екіге айырып аузын байлады дейді. Асма бинти Абу Бакр радиаллаху анхума. Абу Бакр радиаллаху анху тағы да Абдулла ибн Арқат деген мүшрікті жалдайды. Біз ана үңгірдің аузына жатқан кезде осында 3 күн өткеннен кейін сен келесің. Бізді Мәдинаға жол көрсетіп апарасың. Өтемі де бізге гид болғандығың үшін жолбасшы болып жол көрсеткендігің ақысы мініп барған екі түйені саған береміз. Ақысы. Сонымен осылай жасалады. Енді Асма айтады. Дәл сол күні атам келді дейді атам. Абу Қухафа, бұл Абу Бакырдың әкесі. Радиаллаху анху. Негізі Абу Бакр радиаллаху анху жалғыз сахаба. Әкесі де мұсылман, өзі де мұсылман, баласы да мұсылман. Бұндай сахабалар екіше уақыт бар, соның біреуі Абу Бакр радиаллаху анху. Абу Қухафа келді дейді әке атам, бірақ оның көзі соқыр болатын. Үйге келіп айтты дейді, анау тағы да кетіп қалды ма деп айтты. Сендер тағы түксіз қалдырып кетті ма деп айтты. Атамның көңілін басу үшін терезенің алдына бар тастар тастадым дейді, майда тастар. Соның үстіне бір киімді тастадым дейді. Сөйтіп атамды әкеп қолына әкеп ұстаттым дейді. Әкем бізге мынаны тастап кетті деп айттым дейді. Атам қолымен ұстап көріп терезенің алдында, біраз нәрсе тастапты ғой, дұрыс жасапты. Ал сендерге біразға жетеді ғой деп айтты дейді. Әсім айтады артынша, валлахи дейді, әкем бізге ешнәрсе тастап кеткен жоқ дейді. Ахмед ибн Ханбал және басқа имамдардың риуаяты бойынша Абу Бакрдың өзімен бірге үйге дым қалдырмай тастап кеткен ақшасының саны 5000 немесе кейбір риуаяттарда 6000 дирхам екендігі айтылады. Түгелдей неғылған өзімен бірге алып кеткен жолда керек болып қалуы мүмкін. Сонымен сол күні кеш болған кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям құрайыштық мүшриктер әлгі сөз байласқан жігіттер келіп үйдің сыртынан қоршап отырған кезде олардың көзіне Алла ұйқы кіргізген, ұйықтатқан. Бәрі ұйықтап қалған. Риуаят бойынша Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жерден бір уыс топырақ алып Ясин сүресінің وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ясин сүресінің 8-ші аятын оқыған. Біз олардың алдынан перде қойдық, қорған қойдық, артынан қойдық. Сөйтіп оларды біз не қылдық? Көзін соқыр еттік, олар ешнәрсені көрмейді деген аятты оқып, олардың жүзіне топырақты шашып, шығып кеткен үйден дейді. Сонымен Абу Бакр радиаллаху анхуды ертіп, екеуі хижрет жасаған. Сөйтіп Сауыр тауының несіне келген әлгі үңгірді келіп паналаған. Бұл уақыт хижри жыл санауы бойынша Рабиул Ауал айының екісі. Пайғамбарлықтың 13-ші жылы. Пайғамбарымыз салсам пайғамбар болғандығының 13-ші жылы болатын уақыты. Сонымен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үңгірге келген уақытта Абу Бакр радиаллаһу анху үңгірдегі бірінші өзі түскен. Не деген я Расулалла, бұның ішінде бір зиянды, зарарлы жәндік болуы мүмкін, немесе жылан болуы мүмкін. Шақса мені шақсын деп бірінші өзі түскен. Ішіне. Абу Бакр радиаллаһу анху ішіне түсіп, көңілі толған соң Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екеуі сол үңгірдің ішіне жайғасады. Осылайша бұлар бұл жерде 3 күн болады. Жоспар бойынша Абдулла күнделікті хабарды неғып жатады? Әкеліп жатады. Асма тамақ тасып жатады. Қойшы күнде малды айдап кеп ізді өшіріп жатады. Мүшріктер оянады таңертең, әлгі жігіттер. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям төсегіне жетіп барып көрпені біреу көтереді. Көтерсе астында Али жатады, radiyallahu anhu. Sonra bunlar tügül Mekke'ni kötürüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Abu Bakır'da izdevge kirsin. Tek izdev yetkiliksiz bolat diye boylap ölü bolsun, tiri bolsun ikiyunun basında cüz tüyedüğün birimizde belgeti get. Tiri deyi tabılsa da ölü deyi tabılsa da bir jigitin kunu birimizde. Bir jigitin kunu cüz tüye birimizde boylayın. Sonra ben müşrikler jağın talasıp izdev jatkan gizde әлгінде үстінде тағы не тігіліп отыр? Бәйге тігіліп жатыр. Бүкіл Меккенің маңайындағы сай, жол, түгел, бәрін түгел тінтиді бастайды. Тінтіп жүрген кезде әлгі Сәуір тауына да келеді пайғамбарымыз сол ислам жатқан. Абу Бәкір екеуі жасырын жатқан. Үңгірдің аузына дейін келеді. Аттарының дауысы шығады, тура үңгірдің аузына дейін келеді. Абу Бәкір радиаллаһу анһу айтады: "Я Расулалла, мыналарды біреу еңкейіп қараса бізді көреді ғой." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады: "Senin kanday oyun var. İki kişi жайында, üçüncüsü Allah болған. Sen ne ойлайсың олай?" Кейін müşrikler әлгінде бәйге тіккен соң Мекке-нің жігіттері кірісет, мен деген жігіттері аттарын сайлайды, түйе сайлап жан-жақта кірісіп атқан кезде Сурафа ибн Джошун деген сахаба болады. Кейін ол кезде müşrik еді, бұрын кейін сахаба болған. Бұл кісі Сурафа арнай дайындап жаратып жүрген атын мініп іздеуге кіріседі. Сөйтіп бұлар топ-топ боп іздеп жатқан кезде бір топ жігіттің жанына келіп түседі. Олар Бану Мудлидж деген бір рудың жігіттері болады. Солардың жанында отқанда біреу келіп айтады: "Мен жаңа теңіз жақтан бір 3-4 адамның қарасын көрдім. Менің ойымша сол Мухаммед пен Мухаммедтің жанында жүрген адамдар секілді" дейді. "Алыстан көрдім." Сурақ айтады: "Мен сол Мухаммед және оның жанындағы адамдар екенін білдім" дейді. "Солар екен" дейді. "Бірақ өзім алғым келді" дейді. "Жаңа 200 деген" сөйтіп аналардың назарын аудару үшін айтмайды: "Олар емес ол, ана жоғалған малын іздеп жүрген бәленше мен түгенше ғой" деп айттым. Сөйтіп олармен біраз отырдым да әңгімеге айландырып олардың әңгімесі басқа бір арнаға ауды деген кезде атыма міндім де сол көрсеткен жағына тарттым. Сонымен артына қуып жеткен көрген. Жеткен кезде ат бір сүрініп кеткен, аттың кәдімгі тұяғы құмға кіріп кеткен. Ат бір жығылған. Жығылған кезде бұл басында не болған түсінбеген, аттан секіріп түсіп қайтадан атты тұрғызып қайта мінген. Екінші қуып жеткенде дейді: "Жақын келдім" дейді. Абу Бәкір радиаллаһу анху қайта-қайта қорыққаннан былай қарай берді дейді артына қарап. Қарайлай берді артына қарап. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол түйенің үстіндегі қалпын еш бұзбай Құран оқып отыр екен дейді. Не жоқ, біреу қуып келе жатыр ау, жоқ ондай. Өзінің Құранын оқып келе жатыр екен дейді. Жақындағанда аттың аяғы тізесіне дейін кіріп дейді құмға. Кірген соң қайтадан атты шығарып қайтып мінгенімде басымды көтерсем дейді, екеуінің ізінен шаң көтеріліп кеткен. Үлкен тозаң көтеріліп кетті аспанға шаң. Содан түсіндім дейді: "Бұл екеуіне мен жете алмаймын. Бұларды Құдай қорғаған адамдар түсінген." Дереу шақырып айқайлаған, амандық сұраған: "Маған тимеңдер, мен сендерге тимеймін, жай сөйлесейік" деп. Кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көлігін тоқтатып Сураха жанына келген. Сураха жанына келген соң кейбір риуаяттарда келеді, айтқан дейді: "Ей Сураха, кейінірек сен парсының патшасының тәжін киіп қолына білезіктерін тағасың, содан хабарың бар ма? Мен сені сонымен сүйіншілеймін" деп айтты. Сонымен Сураха сол жерде мұсылман болған кәлима айтып, алланың құдіреті таңертең дұшпан болып шыққан адам кешке мұсылман болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан: "Менің қолымнан не келеді, қандай жерден берейін, азық түлік десеңіз оны берейін, астындағы атымды берейін" дейді. Пайғамбарымыз айтқан: "Жоқ, бізге бұның ешқайсысы қажет жоқ, сен тек біздің ізімізді жасыр" деген. Сураха атын бұрып жолда кезіккен меккеліктердің бәрін айтқан: "Мұхаммед бұл жақта жоқ, мен қарап келемін" деп таңертең пайғамбарды өлтірмекші болып шыққан адам кешке пайғамбарға қызмет етіп кеткен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бәкір мен жаңағы Абдулла ибн Арқат мүшриктің
жол көрсөтүү менен Кубага келет. Кубага келип, Куба деген Мединанын маңайында кичинтей, биздин тил менен айтканда пригород, Мединанын маңайында бир Куба деген элди мекенге келет. Сөзүргө бир нече күн калат, бир нече күн турактап калат. Арттагы Алиден эмне кылуу керек? Күтүү керек болот. Али радиаллаху анху Меккедеги бүкүл аманаттын баарлыгын тапшырып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламды Кубада кеп кууп жетет. Али радиаллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам Кубада эң алгачкы мешиттин иргесин калаган. Алла Таала Тауба сүрөсүндө айткан: "Такыбалык менен жакшылыктын негизинде салынган мешитке намаз кылууң башка мешиттерде намаз кылгандан көрө лайыктыраак" деген аят түшкөн. Сол аят Куба мешитине түшкөн. Кибер аяттар боюнча жума намаз сол убакта не болгон? Фарз болгон. Жума намаз сол Куба мешитинде окулган деген риваяттар да бар. Али радиаллаху анху келген соң мадиналыктар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламды эрекше күткөн. Әйелдер, қыздар, бала шағалар мен түгел еркегі бар, әйелі барлығы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды ерекше күткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам қалаға кіргеннен кейін әрбір сахаба, мәдиналық сахаба менің үйіме түссе екен деп түйенің тізгініне жармасқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтқан: "Түйеге тимеңдер. Түйе өзінің бұйырылған жеріне барады." Сөйтіп Пайғамбар мінген түйе ары-бері жүріп көшенің ішінен екі ансарлық бір жетім баланың құрма жаятын бос жерлер болады, алаңқай. Сондай бір алаңқай жерге кеп шөгеді. Сол алаңқай жердің дәл қарсысында, қарама-қарсысында Абу Аюб Аль-Ансари сахабаның үйі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам түйе шөккен соң айтады: "Құдай қаласа, біздің де түсетін жеріміз осы болады." Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Абу Аюб Аль-Ансаридің үйіне түседі Мединада. Пайғамбарымыз Абу Аюб Аль-Ансаридің үйі екі қабатты болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам төменгісінде тұрады. Абу Аюб Аль-Ансари үстіңгі қабатта тұрады. Абу Аюб Аль-Ансари айтады: "Я Расулалла, сіз үстіне шығыңыз" деп қанша өтініш айтқанмен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам "Бізге осы ыңғайлысы асты" дейді. Адамдар кіріп шығады. Бізді көретін адамдар болады, бізге төмен қабатта болғанымыз лайықты болады деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам үстіңгі қабатқа көшпей қояды. Абу Аюб Аль-Ансари айтады: "Бір күні біздің үйде екінші қабатта бір ыдыс, су құйып жүретін үлкен ыдысымыз бар еді. Сол жерге түсіп сынды. Сынған уақытта су төгілді. Үйде бір ғана жамылатын бір матамыз бар еді. Ол матадан басқа көрпеміз де жоқ еді. Одеяло ешнәрсе жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам үстіне бір тамшы түспесін деп әлгі матаны не қылдық дейді? Судың үстіне тастап жіберіп, түгел пайғамбардың үстіне тамшы түспесін деп жасадық бұның бәрін дейді. Сөйтіп таңға дейін екеуміз неғып шықтық? Жаурап тоңып шықтық, себебі одан басқа жамылатын неміз жоқ еді. Содан кейін ертесіне Абу Аюб Ансари радиаллаху анху түсіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға айтып, қайта-қайта айтып, "Сіз үстіне шығыңыз" деген соң пайғамбарымыз үстіңгі қабатқа орналасады. Риваят бойынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам 6 ай, бір риваятта 8 ай сол жерде мекендеген. Абу Аюб Аль-Ансари радиаллаху анху тағы айтқан бір керемет бізге айтқан мәліметі: "Біз" дейді, "Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға әрдайым тамақ дайындайтынбыз, кешкі ас. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам кешкі астан, табақтан ауыз тиіп, барлығын жей қоймайтын. Ауыз тиіп, қалған тамақты бізге қайтаратын. Мен әйелім екеуміз отырып алып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам қолы шамамен осы жерге тиді ау деп, сол жерден береке үміт етіп соны жейтінбіз" дейді әйеліміз екеуміз. Бір күні біз табақ жібердік, бір табақ. Тамақ сол беті бұзылмай келді. Содан мен көтеріліп айттым: "Я Расулалла, біз осылай тамақ жіберуші едік. Сіздің ізіңіздің қалған жерін берекет үміт етіп сол жерден жейтін едік. Мына тамақ түртілмепті, неге?" деп сұрадым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: "Мынаның ішінде сендер жейтін анау ағаш бар екен, айтып тұрған сарымсақ. Мен Раббыммен, адамдармен мінәжат қып сөйлесіп жүретін адаммын. Бұндай сарымсағы бар тамақты мен жемеймін" деп айтты. Содан бастап біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға сарымсағы бар, пиязы бар тамақ жібермейтін болдық дейді. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның Мединаға хижрет жасағаннан кейін кішкентай өмірінің бір бөлігі ғана. Абу Аюб Ансаридің радиаллаху анхуның үйінде тұрған бір көрініс. Бұл біздің айтқымыз келген бүгінгі оқиғамыз. Енді бұдан шығатын неге тоқталамыз? Үкімдерге, хикметтерге тоқталатын боламыз. Ең әуелгісі хижрет деген ұғым. Хижрет. Хижреттің не үшін жасалатындығында біз өткен сабағымызда айтқан болатынбыз. Шариғаттағы ең қымбат нәрсе ол дінді сақтап қалу. Ақиданы сақтап қалу, иманды сақтап қалу. Бұл шариғаттағы қорғалуы тиіс болған ең басты мәселе. Сахабалардың Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның хижрет жасауының ең басты себебі де сол иманды сақтау үшін болған. Кейбіреулер былай деп ойлауы мүмкін. Пайғамбар неге өзінің туған жерін тастап кетті? Бір көрінгенде солай көрінеді. Адам өзінің кіндік қаны тамған жер, қасиетті Меккені, Қағбаны адам қалай тастап кетеді? Бұл көрінісінде солай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккені тастап кеткен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға қоныс аударып, Мәдинада күш қуат жиып, кері қайтадан бірнеше жыл өткен соң Меккені қайтып алған. Бұл не секілді бір? Шегініс секілді. Тастап кеткен ешкім жоқ. Тек Мәдинада дін күшейген соң, мұсылмандардың қатары артқан соң, мұсылмандардың саны артқан соң Меккені қайтып кеп алған. Бұл да осылай. Мұсылманның ең басты сақтауы керек болған нәрсе иман. Иман сақтау үшін көшу керек болса, мұсылман көшеді. Иман сақтау үшін дүние мүлікті қию керек болса, мұсылман қия білу керек. Бұл бірінші шығатын нәрсе. Екінші шығатын үкіміміз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хиджреті сәл өзгешелеу, байқайсыз ба? Түгел немен жасалған? Жоспармен жасалған барлығы. Абу Бакрды жанына серік етіп алып қалуы. Арнайы жоспар жасап, Сауыр үңгірінде 3 күн тұрақтап қалулары, Абу Бакрдың баласының күнделікті хабарды тасуы, қойшының малда кеп ізді өшіргендігі, арнайы жол білетін мүшрікті жалдағандары жол көрсету үшін. Бұлардың бәрі не? Кәдімгідей үлкен жоспар. Өткен сабағымыз айтты, Омар радиаллаху анху керісінше болған. Омар радиаллаху анху не істеген? Жариялап айтып кеткен, айқайлап, мен кетіп барамын деп. Сонда мынандай сұрақ туады. Омар радиаллаху анхудың батырлығы пайғамбардан артық па не? Омар одан артық па? Батырлығы, батылдығы, ер жүректігі пайғамбардан артық па? Жауап жоқ. Ғалымдарымыз айтады, Омар болсын, Омардан басқа кез келген мұсылман болсын, оның жасаған іс әрекеті мұсылман үмбетіне өрнек үлгі болып табылмайды. Омар істесе өз басына ижтихат жасап солай кетті. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасаған әрбір іс әрекеті, сөйлеген сөзі, құптағандығы өрнек, ғибрат, үлгі болғандықтан пайғамбарымыз осылай әрекет жасаған. Бұдан шығатын туынды, мұсылман кез келген істі жоспарсыз, жобасыз жасамайды. Қалай болса солай бір істі бастамайды. Барлығы не жүреді? Жоспарлы, жүйелі түрде жүруі керек. Өтті? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соның үлкен керемет үлгісін көрсетіп кеткен. Егер пайғамбарымыз Омардай хиджрет жасаған болса, онда бүкіл сахабаларға Омар секілді хиджрет жасау керек болады. Қияметке дейін фарыз уәжіп болады солай. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям олай жасамаған. Әрбір істің себептерін неге алған? Негізге алған. Себебі мына дүниеде кез келген нәрсе несі болады? Себебі болады. Себепті жаратушы бар. Және себептен туатын нәтиже бар. Мұсылман кісі бұл үшеуін түсінсе, кез келген істі жасауына болады. Және мына дүниедегі нәрселердің барлығы себеппен жаратылған. Түсінікті болу үшін айтайын. Балаң болу үшін не істеу керек? Үйлену керек. Үйленген соң Құдай нәсіп етсе 9 ай күту керек оны. Ешкім аспаннан аяғы салбырап түспейді. Бәрі Алла Тағаланың қойған несі бар? Заңдылығы бар. Сен бірден ақылды болып кетпейсің, бәлиғатқа келу керек. Толу керек. Нан жеу үшін не істеу керек? Жұмыс істеу керек. Сөйлеу үшін бір нәрсені білу керек, я өтірік айту керек. Екі ақ варианты бар. Демек бұның барлығы несі бар? Себебі бар. Мұсылман кісі себептер негізінде әрекет етуі керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам соның керемет үлгісін көрсетіп кеткен. Үшінші шығатын мәселеміз Абубакр радиаллаһу анхудың басқа сахабалардан артықшылығы. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның өзінің хижретінде Абубакрды таңдаған басқа біреу де емес. Әтсе сахаба көп, бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Абубакрды таңдаған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: "Егер менің дос алу мүмкіндігім болса, дос біреумен дос болу мүмкіндігім болса, мен Абу Бакрды дос қылар едім. Бірақ менде ондай не жоқ, мүмкіндік жоқ. Алла менің досым." Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қатты ауырып жатқан кезінде намазды Абу Бакр өткізсін деп соған баса назар аударған. Риуаят бойынша Айша анамыз айтқан, Абу Бакр емес, басқасы өтсін де Омар өтсін. Абу Бакрдың жүрегі жұмсақ, жылап қалады намазда деген бір риуаят. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам не деген? "Сен араласпа бұл іске" деген. Абу Бакр намазға өтеді. Намазда Абу Бакр радиаллаһу анху имам қылып артына өзі ұйыған. Бұның барлығы хижретте жанына ерткендігі, намазға өткізгендігі, тағы басқа факторлар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Абу Бакрдың халифа болуына тікелей әсер еткендер, факторлар. Тікелей әсер етті. Бұл бір. Бұдан туатын басқа бір мәселе бар. Пайғамбарды жақсы көрген адам Абу Бакрды да жақсы көруге міндетті. Біреулер секілді емес. Абу Бакр мен Омарға, Османға лағынет айтып жүретін. Болмайды олай. Абу Бакрды жек көрген адам Мұхаммедті жек көретін адам деген сөз. Мүмкін емес. Сен біреуді жақсы көресің, ол біреуді жақсы көрсе, сен оны жек көресің, бола ма солай? Мәселен, сіз өзіңіздің әйеліңіз жақсы көресіз, солай ма? Әйеліңіз анасын жақсы көресіз ба? Бізде қазақтар намыстар жоқ, олай емес. Солай ғой. Себебі сен жақсы көретін адамға қатысты нәрсенің барлығын жақсы көресің. Атақты ғашықтық жырында Ләйлә мен Мәжнүн. Ләйлә мен Мәжнүн. Мәжнүн айтады екен, Ләйләні жақсы көретіндігін соншалықты, Ләйләнің көшесінде тұратын итті де жақсы көремін. Себебі Ләйләнің көшесінде тұрады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жақсы көрген адам Абу Бакрды жақсы көруге міндетті. Абу Бакр радиаллаһу анхудың бұл дүниедегі мәртебесі, ахиреттегі мәртебесінің биік болатындығына ешкімнің несі жоқ. Мұсылман баласының күмәні болмауы тиіс. Бұдан кейінгі төртінші шығатын үкім Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға деген сахабалардың махаббаты. Абу Бакр бәрін қиған. Қараңыз. Өзі ұсталып қалса, өледі. Бала ұсталса, өледі. Қызы ұсталса, өледі. Үйдегі бала шағаға бір тиын тастамай, кетіп қалған. Қараңыз. Сен бұндай қадамға қашан барасың білесің ба? Біреуді шексіз жақсы көргенде, сүйгенде барасың. Бұндай қадамға. Саған еш нәрсе қызық болмай кетеді. Абу Бакр радиаллаһу анху пайғамбарға деген махаббатын осылай көрсеткен адам. Тиісінше Абдулла да бір жас сахаба ретінде осындай жанқиярлық көрсете білген. Түнде келеді, қонады, хабар естиді, меккеліктерден сен түнде қайтадан келіп сол хабардың барлығын жеткізеді. Қызы да сондай іс-әрекет жасаған. Бұлардың барлығы нені көрсетеді білесіз ба? Егер шынымен біз пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламды жақсы көрсек, сол жақсы көретіндігімізді білдіруіміз керек. Пайғамбарға деген махаббат жай отырып алып тілмен айтатын нәрсе емес, оны жақсы көремін емес. Оны жақсы көремін деген сөзді барлығы айта алады. Сіз сондай қадамға бара аласыз ба? Біреу біреуді сүйсе, ол жайындағы мәліметтің барлығын біледі. Біз өкінішке орай мұсылмандар Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның өміріне, оның күнделікті тіршілігіне, сүннетіне қатысты мәліметтің көбісін білмейміз. Мәселен, сіз біреуді жақсы көріп, оған қатысты мәліметті білмеуіңіз мүмкін ба? Мәселен, үйдегі балаңызға барып қараңыз. Бір футболисті жақсы көреді. Қараңыз, қанша гол салған білет. Әке-шешесінің қай жылы туған білет. Оның қанша бауыры бар екендігін білет. Бәрін білет. Сіздің балаңыз, менің балам, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дәл осылай біле ме? Ұят қой. Ұят. Сіз бен біз олай үйрете алмаймыз. Және отырып Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жақсы көресің бе? Иә, жақсы көреміз. Өтірік. Себебі бір адам біреуді сүйсе, ол жайындағы мәліметтің барлығын біледі. Сіз жаныңызда жатқан әйеліңіздің анасының кім екенін білмейсіз бе? Оламыз ғой. Әкесі, оның туған туысқандары, бөлелері, құдалары ешқайсысын білмейсің бе сен? Бәрін білесіз, сатырлатып тұрып айтасың. Себебі сіз оны жақсы көресіз. Жақсы көрген адам, жақсы көрген адамына қатысты мәліметтің барлығын біледі. Бізде дәл солай Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға деген, егер махаббатымыз рас болатын болса, ең құрғанда осы мәліметті бере білуіміз керек. Бұл бір. Бұл Абу Бәкірге қатысты нәрсе. Демек, әрбір мұсылман Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетін ұстануға, оның сүннетін өзге адамдарға жеткізуге, оның өмір баянын оқуға аянбай күш салуы тиіс. Міндет солай. Біреулер айтуы мүмкін, Абу Бәкір радиаллаһу анху ол үлкен кезінде жасаған ғой деп. Саған мысал Абдулла бар баласы. Мен әйел адамын десең, оның мысалы кім бар? Асма бар. Әрқайсысының өзінің мысалы бар. Біз сол мысалдардан өзімізге тиісті ғибратты ала білуіміз керек екен. Кейін Сураха радиаллаһу анхудың жағдайы. Сураха радиаллаһу анху Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды және Абу Бәкірді ұстап бермекші болып, ұстап алмақшы болып шыққан адам. Артынан қуып жеткен де, бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мұғжизасын көргеннен кейін кәлима айтып мұсылман болған адам. Ғалымдарымыз айтады, сондықтан мұсылман жамағат мынау Алланың дұшпаны екен деп, мынау мұсылман болмайды деп, бұған хидаят нәсіп болмайды деп ешкімге айтпаңыз. Бір күн дұшпан болып жүрген адам, таңертең дұшпан болып таңда тұрған адам, кешке мұсылман болып, мұсылмандардың құқығын қорғайтын адам болып шыға келуі әбден мүмкін. Ешкімден ешқашан үміт үзбеуіміз керек. Омар радиаллаһу анху да солай мұсылман болған, ешкім ойламаған. Кейбіреулер айтатын болған, ешек мұсылман болып десе сенем. Омар жоқ. Омар мұсылман болады дегенге мен сенбеймін дегендер бар. Бірақ Омарға Алла не берген? Хидаят берген, иман берген. Сураха да дәл солай. Мұсылман болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям уәде еткендей, Сураха шынымен Парсы патшасының басына тәжісін киіп, қолына білезін таққан адам. Өзіңіз ойлаңызшы, біреу бір жерден хиджрет жасап қоныс аударып баратыр, және біреуге сондай уәде беріп баратыр. Солай болады деп. Кім сенеді е мысалы? Өзің бір жерден бір жерге кетіп баратсың. Барар жерің белгісіз әзірге. Және соған бір не бересің, уәде бересің. Бұның бәрі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның пайғамбар екендігінің ең үлкен дәлелі. Келесі бір мәселе, бесінші мәселе, бұл біздің шығатын үкімдеріміз, ғалымдарымыздың айтуы бойынша, Алла олардың бәрін рахымына бөлесін. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Али радиаллаһу анхуды өзінен кейін тастап кеткен. Аманаттарды не қылуға? Иесіне тапсыру үшін. Айттық, мүшриктердің, меккелік мүшриктердің басы бір түрлі жасайды. Себеп, олар оның пайғамбарлығын мойындамаған, бірақ аманаттың барлығын соған кеп тапсыратын болған. Ғалымдарымыз айтады, бұл мынаны білдіреді. Олар пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға иман келтірмегендігінің себебі оның шыншылдығына күмән келтірмеген олар. Оның шынайылығында, шыншылдығында емес кінә. Кінә олардың ақиқатты қабылдай алмауларында. Кінә олардың тәкаппарлықтарында. Кінә олардың менмендіктерінде. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның пайғамбарлығында немесе несінде емес, оның сенімділігінде, шынайылығында, шыншылдығында емес әңгіме. Келесі бір мәселе. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Құбаға кеп мешіт салдырған. Мешіттің мұсылмандар үшін орны бөлек. Мұсылмандар қандай бір жерді мекендесе, ең әуелі мешіт құлшылық жасайтын жер салулары керек. Себеп мешіт мұсылмандардың бірлігін, тірлігін қамтамасыз етіп тұратын бірден бір ғимарат, Алланың үйі. Бұл міндеттерді жасауы керек болған нәрсе. Мешіт болған жерде жамандық болмайды. Азан айтылған жерде жын-жыбыр болмайды. Әрбір мұсылман кісі өзінің ауылына мешіт салуға, бір ғибадатхана салуға күш салуы керек. Себеп, мешіт Алланың үйі. Алланы азайтылған жерде жамандық болмайды. Келесі бір шығатын үкім, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям түйені еркіне жүрген, түйеде бір неге түскен, бір екі жетімнің құрма кептіретін жеріне түскен. Ол жерден Абу Айюб Ансаридің үйіне Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келіп тұрақтаған. Абу Айюб Ансари айтады, радиаллаһу анху, өзіңіз айтқандай не деп атыр? Біз оған тамақ беретін едік. Ол тамақты бізге не қылатын еді? Дәм татып беріп жүретін. Біз соны қалған ізін береке үміт етіп соны жейтінбіз дейді. Ғалымдарымыз айтады, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жай бір адам емес. Алла тағала береке дарытқан мұбарак зат. Алла Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бойында сондай қасиет бар. Оның ұстаған жерінде, татқан асында, барлығында береке бар. Егер сен немесе мен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бойында ондай қасиет жоқ деп есептесек, Пайғамбар жай ғана адам болып шыға келеді. Олай емес. Кейбір біздің заманымызда мынандай құраншылар жүр. Пайғамбардың ешқандай рөлі жоқ дейді. Ол почтальон секілді дейді. Оған жүктелді, ол не қылды? Почтада істейтін адам сияқты кеп, хабарды жеткізіп жүрді. Олай емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мұғжизалар көрсетті. Бойында Алла дарытқан қасиет береке болатын. Мұсылмандар осылай деп сенуі керек. Сахаба Абу Айюб Аль-Ансари де оның әйелі де сол береке болады деп не қылған? Сол астан жеген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сағалын, шашын ұстап талай соғысқа кіріп жеңіп шыққан сахабалар да бар. Халид ибн Валид сияқты сахабалар. Алла тағала ерекше қасиет дарытқан адам Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұдан мына мәселе туындайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: сендердің ешбірің мен оған әке шешесінен, бала шағасынан, адамдардың барлығынан сүйіктірек болмайынша ешбірің иман келтірген болып саналмайсыңдар. Түсінді ме? Яғни хадистің мазмұны мынадай: Пайғамбарға деген махаббат сенде менде, бала шағамызға деген махаббаттан жоғары тұру керек. Пайғамбарымызға деген махаббат әйелімізге, туған туысқанымызға деген махаббаттан жоғары тұру керек. Пайғамбарға деген махаббат дос, жаран, туыстардың барлығынан жоғары тұру керек. Сен тек сол уақытта ғана сен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жақсы көрген кісі болып саналасың. Қараңыз, Омар ақымақ емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келіп айтқан: «Я Расулалла, мен сізді бала шағамнан артық жақсы көрем. Дүниемнен артық жақсы көрем. Бирок өзүмдөн артык жакшы көрбөймүн деп айткан. Пайгамбар айткан, иманың болмады, кәмил болмады деген. Омар сәл ойланууга убакыт бериңизчи деген, ойла аз ойланып туруп не деген? Я Расулуллах, каз өзүмдөн артык сизди жакшы көрөм деген. Пайгамбар айткан, мен энди болду деген. Энди толду деген. Бул нана сен туундайт, бул нерседен. Пайгамбарыбызга деген махабат жүрөкпен болот, жүрөкпен. Кибирлер айтат, пайгамбарга деген махабат ол пайгамбар салысам сүннетин устануу, айтканын орундап, тыйым салгандан тыйылуу. Дурус кой, солай. Бирок сен буну махабатпен аткарсаң, жай аткаруудан артыгыраак болот. Сол үчүн сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетин болжотпой орундаган. Маселен, сиз анаңызды жакшы көрөсүз ба? Жакшы көрөсүз ба? Анаңыздын айткан болжотпой орундайсыз ба? Булай ма, жок, ашийин ба? Казыркы заманда ашийин көп болуп кетти, сондон кийин көп сенилер эмес. Сүйгөн адамдын айтканын орундоо бар кой, адамга эрекше лаззат берет, билесиз ба? Караңыз. Сизге бирөө барды, сиз аны жакшы көрмөйсүз, бирок сиздин баштыгыңыз сизге айтат, сиз эмне кыласыз? Орундайсыз. Себеби бул эмне? Себеби бул ким? Баштык. Эмне жок буда? Махабат жок, кулшуңуз жок. Амалдын жогунан курсун айкай эстимейин деп орундайсыз. Ал эгер сиз баштыгыңызды сүйсөңүз, жақсы көрсеңіз, оның әрбір іс-әрекеті сізге үлгі болса, саған келіп, жай келіп, айналайын Ержан, Нұржан, Бауыржан, мынаны жасай салшы десе, жаның кіріп жасайды. Артығы мен жасайсың, құлшының, себебі сен оны не қаласың? Жақсы көресің. Дәл сол секілді, сізбен біз әуелі пайғамбарға деген махаббатты жүрегімізге орнықтырып алсақ, кейін бар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетін орындау бізге түк қиын болмайды. Пайгамбардын ар бир айткан сөзүн иске асыруу түк кыйын болмойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйган иштен тыйылуу кыйын болмойт сизге, себеби он сизге ким буйруп тур? Сизге ким буйруп тур? Пайгамбар буйруп тур. Сол үчүн Алланы жакшы көрсөңүз де, Алланын айткан орунда оңой. Себеби ғалымдар айтады, имам Шафиғилер айтады, үлкен шиыр қып, өлең қып жазған. Әрбір адам өзінің сүйген кісінің бұйрығын бұлжытпай орындайды. Бір адам біреуді сүйемін деп оның айтқанын орындамаса, ол адам өтірік айтады, себебі олай болмайды. Бір жағында махаббаты бар, екінші жағында оған теріс әрекеті бар, болмайды олай. Себебі адам біреуді жақсы көрсе, оның айтқанын бұлжытпай орындайды. Сондықтан сіз бен біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббатымызды жүрегімізге орнықтыра білсек, пайғамбарымыздың сүннетін орындау сіз бен бізге өте оңайға жеңілге соғады. Бұл бір. Енді мынандай мәселе. Жарайды. Молдеге күшті әңгіме айтып отырсыз. Пайғамбарды жақсы көр деп айтып отырсыз. Ал жақсы көрдік не болады? Сіз жәннатта пайғамбармен бірге боласыз. Одан артық бақыт керек жоқ. Түсіндіңіз ба? Себебі бір бәдеуи келіп айтқан, я Расулалла, қиямет қашан болады деген. Пайғамбар айтқан, қияметке не дайындадың деген. Айтқан, қияметке дайындаған бір керемет дүнием жоқ, Аллаға және оның пайғамбарына деген махаббатты дайындадым деген. Пайғамбар айтқан, онда кісі өзінің сүйгенімен бірге болады деген. Анас ибн Малик радиаллаху анху сияқты сахабалар айтады, бұл хадистерді, осындай хадистерді естігенде біз сұмдық қуандық дейді. Себебі біз өзімізді білеміз, біз мен Абу Бакр емеспін, Омар емеспін, Осман, Али емеспін. Бірақ мен оларды жақсы көремін. Кейін солармен бірге боламын деген үмітім бар. Сондықтан бұл бізге берілген ең төменгі ненің біреуі. Жәннатқа кіруге берілетін мүмкіндіктің біреуі. Сізден бізде ең болмаса жүрегімізде Аллаға, пайғамбарға деген махаббат болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен бірге қияметте бірге болу мүмкіндігі туады. Сол мүмкінде Алла Тағала сізді бізге нәсіп етсін. Қияметте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ақ туының астында бірге жиналуды нәсіп етсін. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин. Аллаһу